Mä ajattelin puhua sitten oikein pitkään, nostaa vielä ylös nyt kohta, että kuitenkin sitten jää. Tämä on sellainen rento asento, koska eiliset laulut olemme kuin me valmiit, niin jos jotain, miten sanoisin, että on varmaa, että jos me pinnistetään ja pingotetaan, niin vaikka Jumala haluaisi paljon antaa, se jää meiltä saamatta. Me täytyy löytää sellainen rentous, vapaus, armollisuus. Ystävyys, rakkaus, kaikki nämä hyvät asiat pitäisi olla paikalla. Silloin Jumalan virta hakee meitä. Se hakee sitä sydäntä, jossa on nämä asiat. Herra, me pyydämme, että sinä ojennat kätesi näitä rukouspyyntöjä kohden. Ojennat väkevän, kaikki voivan kätesi, Herra. Koskettaa jokaista rukousaiheen lähettänyttä henkilöä. Me kerran tulemme sinun tien, sillä sinä vain voit tehdä ihmeitä, Herra. Ja nämä henkilöt tarvitsevat ihmeen. Meillä ei ole kenenkään muun tykö mennä. Ei maailmankaikkeudessa ole ketään, joka voisi, joku muu, joka voisi auttaa. Siksi me tulemme sinun tykösi, rakas Jeesus, ja pyydämme, että kosketa, Herra, niin että sinä saat kunnian, Herra. Että sinun nimesi on suuri, ja sitä ylistetään, sitä palvotaan, ja sinun nimesi kiitetään, Herra. Aamen. Olkaa hyvä, istu. Lutteri sanoi aikanaan, että evankeliumi on lyhyt tai pitkä. Mä en tiedä, kumpi otetaan. Se on meidän, mä tykkään puhua noin 20 minuuttia, että en mä sen enempää. Mutta mulla on jotakin hienoa olla täällä ja haluan vähän kertoa itsestäni ja vähän tuntemuksistani ja mä olen niin iloinen, että Mikko on täällä töissä, mutta en mä toisaalta ole iloinen, kun hänen pitäisi olla Tikkurilassa. Kun mä... Ennen teitä me kutsuttiin, mutta ei suostunut mies tulemaan. Ja laitettiin palkkaakin oikein hintahaarukkaan ja ei tullut mies Tikkurilaan. Se olisi hienoa olla siinä seurakunnan lähetyssä, Mikko on pastori. Nyt puhuu, veli puhuu vähän, mutta asia. Se on sellainen asia, että silloin kun pastorina on apostolinen evankelista ja on itse ollut lähetystyössä, niin siinä syntyy sellainen parempi kontakti ilman muuta. Ja toivotan, että ainakin pian pääsit Taimaahan katsomaan teidän oman seurakunnan työtä, jota Seija Moilainen on vuosia tehnyt. Voit pastorina varmaan hyvä tutustua siihenkin ja toivottavasti tavataan siellä ja olemme samaan aikaan. Ja mulla on niin paljon hyviä muistoja Mikosta. Mä oon katsonut ihan... Hän oli ensimmäisen kerran, mä jouduin, niin kuin, tulin uskoon, ja mä tulin jengielämästä uskoon tuossa Vantaalla, ja sitten mä menin, yritin olla oikein sitten pyhä ja puhdas, ja sitten mennä, heillä oli sellainen nuorten leiri, ja Mikko, mä en tuntenut Mikkoa ollenkaan, ja olin sitten puhujana, ja sitten ja siitä lähtien, kun Mikko puhui, niin mä huomasin, että hän on henkilö, jolla on tuska sieluista, ja haluaa voittaa sieluja. Nämä tuli niin kuin, siinä leirillä niin kuin, sen aikaan. Tuska sielusta, voita sielu. Ja kiitos Mikko, että silloin mä olin uusi uskova. Sä painoit ne sinne. Alleluja. Sä painoit ne sinne. Sä et tullut kertoa jotain muuta juttua. Vaan sä sanoit, että kristit on tällaista. Ja silloin kun on vastausko, niin muistatteko aina, kun suu auki otti vastaan kaikki. Halleluja, kiitos Herra. Mä ajattelin, että tällainen on Jumalan palvelija. Sillä on vain kaksi asiaa. Että silloin tuska sieluista ja se voittaa sieluja. Ja mä olen halunnut semmoinen olla sen voiman mukaan, mikä Herra on antanut. Ja niiden kykyjen mukaan. Mutta nuorempana sitä aina tapahtui ja sattui. Sattui ja tapahtui. Mutta vanhempana sitä vaan sattui. Ei enää paljon tapahdu, mutta aina sattui. Se on vähän muuttunut nämä ajat. Toivottavasti tänään ei satu. Tapahtuisikin jotain. Mutta se alkaa aina sattumaan, kun joku menee vaan niin pieleen. Mutta en mä sitä tahallani tee. Joku on sanonut, että miten on, että voinko minä lähteä julistamaan. Minulla ei mitään semmoista persoonallisempaa kutsua. Luen sen. Lähetyskäskyä olen lukenut. Ja olen... Itse sitä miettii, että minulla ei ole lähetyskutsua, toisella on ja toisella. Mä ajattelin, että miten sitä nyt jakautuu, kunnes Kirjan edes saarnaa sanoi, että lähde kaikkeen maailmaan saarnaa, lähetyssaareksi kaikkiin maailman maihin, kunnes Jumala sua kieltää. Ei sitä niin kauan, että Jumala kieltää. Sä oot niin kauan lähetyssaarnaajaksi, niin kuin Jumala kieltää. Niin mistä se on. Me ollaan niitä, että ei ole vielä kieltoa tullut kyllä, että jatketaan eteenpäin siinä toivossa, että sitä ei tulisikaan. Että ja toisekseen, niin aiheita mulla on sydämellä enemmän kuin paljon. Se, että mä oon tällainen kankkien kielestäni, niin, ja näin, niin älkää sitä jännitäkö. Mun usein se, miksi mä ajauduin mietteisiin niin puheiden aikana, on se, että mä mietin monta asiaa. Ja se on ikävää, kun mulla olisi joskus niin kuin yksi tai kolme, mutta tulee niin, näin paljon ja se alkaa, niin kuin, mä sitten unohdan se aihe, mistä mä aloitin. Mua on mennyt yhden toiseen aiheeseen, mutta jos te olette valppaita, niin te jotenkin voitte saada siitä jotakin. Te olette ymmärtää, että siinä jotakin ymmärrystä, tämmöistä järkeäkin oli. Ettei taas vaan sattuisi, vaan tapahtuisikin. Ja opettaja olen, ja tänään opetan raamattuja. Kenellä on raamattu mukana? Täällä on muuten monella. Tämä on hyvä, hei. Nyt on oikein meininki, hei. Mä oon yhden seurakunnassa, yksi tai kaksi löytyy, ja joskus ei sitäkään. Mutta mä itse tykkään, ja tiedättekö julistaja ja opettajan ero on siinä, että opettaja opettaa, julistaja tulee ja julistaa. Kaikki täytyy tapahtua siinä iltana. Muuten hän kokee, että hän on epäonnistunut julistustehtävä. Mutta opettaja opettaa sillä tavalla, että te voitte itse tehdä sen kotona. Oppia itse tekemään tiettyjä asioita. Ei vaan katso, mitä julistajat sen tekee. Vaan opettaja, sen takia mä paljon käyn noissa opetustilaisuuksissa oppiakseni itse julistamaan evankeliumia. Parantamaan sairaita, rukoilemaan ihmisten puolesta. Ja mä saan paljon opettajilta, jotka ihan lukee raamattuja opettaa, miten tämä asia, Jeesus selkeästi opetti nämä asiat ihmisille. Ja meiltä usein vaan usko rupeaa niin kuin heikkenee tai rakoilemaan, että me ei päästä niihin. Uskon, että asiat on raamatussa hyvin selkeä. Ne on niin kuin äärettömän, lapsikin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Mutta meillä usein meiltä puuttuu se tietty asia Herran edessä, ja joskus perät me pitää paaston kautta lähteä tiettyihin asioihin, ja se ei sitten olekaan niin hauskaa. Ja sitten me päästään niihin, mihinkä Jumala. Mutta niin sitten te kaikki olette niin sillä tavalla niin kuin vakavia, niin se on tietysti hyvä asia, mutta se ei ole mulle hyvä asia, koska mä pelkään, että mä otin jotain pahaa nyt, ja jotain on jo nyt sattunut. Mutta mä yritän olla vähän sellainen, että sitten mä toivoisin, että no mulla on nyt tällainen, että mä voin tulla sinne, jos te ette tule tänne. Koska tässä on tällainen pitkä väliä. Mä uskon, että te ette varmaan kuulekaan, mutta te näette, että mä oon täällä jossain. Koska on hirveän kaukana tuolla ihmisiä. Ja lähdetään siitä, että meillä on jano. Meillä on jano. Me halutaan lisää, me halutaan enemmän. Muuten jos tätä janoa ei ole, niin tämähän sitten kaatuu kokoon, tämä koko homma. Mehän voidaan pitää näitä esitelmiä Mikon kanssa aamuun asti. Mutta jos jollain on jano, Jeesus sanoi, jolloin jano tulkoon ja juokoon. Ja täällä laulettiin, että virtaa ja sen tulee virrata. Ja sen tulee, Jeesus sanoi, että se tulee virrata meistä, eikä semmoisena pienenä purona, vaan se virtaa niin kuin joki. Oletteko nähnyt valtavia jokia? Pangoihin poikki menee semmoinen kilometrin leveä joki ja se valtavat voimat on siinä. Jeesus sanoi, että teidän sisimmästä se on virtaava kuin virta. Ja siinä kun tutkii alkutekstiä, niin ei Jeesus tarkoitakaan mitään, että semmoinen puro pikkusen teistä jotakin, vaan hän puhuu virrasta, joka lähtee. Ja ihmiset, toiset aistii sen, toiset saa siitä jotakin, toiset tulee virvoitus heidän sieluunsa, kun olet Jumalan miehen kanssa. Joka, olet näin, niin sä sen koet omassa sen. Ja nyt mä lähden vähän pitkään, kun tulee paljon raamatun paikkoja tänään. Ja nämä ei ole todellakaan, niin kuin voitaisiin sanoa, että nämä on niin kuin nyt tässä. Vaan mä opetan tiettyjä asioita, mitkä ehkä tulee meitä vastaan myöhemmin. Ja jossakin toisessa tilanteessa, että meillä olisi valmiuksia ottaa niitä vastaan. Ja mä aloitan Sakarian kirjasta ja mä käyn nopeita sitten, että Sakarian kirja 4. Me tiedetään tämä luku, mutta mä otan sitten jonkun ajatuksen. Sakaria 4. Ja luen sieltä täältä, mutta me tunnetaan tämä, jos se kuudes jae on sitten jo tämä kuuluisa jae, joka helluntalaisten tunnetaan, että ei sotaa väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mutta lähdetään tähän asiaan. Ensimmäinen jäi sanoa, kun Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut niin kuin joku herätetään unesta. Tässä on meidän tämä asia. Me ollaan nukahdettu enemmän tai vähemmän. Ja enkeli ei alkanut puhua, hän palasi. Ei hän sanoi, että hän herätti hänet unesta, vaan hän herätti hänet ikään kuin unesta. Me kävellään, mutta meillä on silmä, me nukutaan. Me puhutaan ja me nukutaan. Sille Jumalan todellisuudelle, mikä on totista totta, missä enkelit puhuu, missä Jumala ilmestyy. Me ollaan siellä, me käydään sen läpi niin kuin unessa. Me ei olla herätty siihen, mitä enkelit puhuisi tänäänkin meille. Puhuhan Paavalle ja Pietarille ilmestyy enkelit, mutta me ollaan kuin unessa. Ennen kuin jotain tapahtuu ja se herättää meidät. Jumala saa niin kuin koskettaa meitä ja me ymmärtää, että tämä ei ole unta. Jumala haluaa puhua minulle. Ja tämä sama ajatus on apostolien teos 12. luku. Muistatteko, kun Pietari herätetään yöllä ja enkeli herättää ja sanoo, että nyt lähdet täältä pois, minä vapautan. Niin Pietari sanoi, minä luulin, että se on unta. Mutta kun minä kadulla kävelin viimeisen portin ohi, ymmärsin, se mitä minulle tapahtuu ei ole unta. Se on totista totta. Ja meillä on tämä maailma, meidän täytyy herätä siihen Jumalan maailmaan uudella tavalla. Tämä on totista totta. Jumalan enkeli oli koskettanut minun elämäni. Se on koskettanut sinua, mutta älä nukahda. Älä nukahda. Herää, herää uudelleen. Herää saman päivän aikana. Uudista mielesi monta kertaa. Erään kerran, tunnetko Saaran Steve Hill? Hän kertoo, hän ei ole sellainen lukuviisas ihminen. Hän on sellainen elämänrakas ihminen, elämänläheinen ihminen. Hän puhuu ihmisestä ihmiselle Jumalan asioita. Ja hän sanoo, että hän ei paljon lukenut, mutta mikä hänet herätti yhtenä päivänä? Hän sanoo, pojan kanssa ajaa autolla ja poika näkee, kun suuria pilvenpiirtejä rakennetaan, niin näitä rautaiskoja ne siirtää nostokurilla toiselle puolelle tietä. Ja tämä pieni poika rupesi pelkää, isä, entäs jos tuommoinen putoaa tuolta meidän päälle? Isä sanoi, että hei kuule poika, älä. Kyllä meillä on insinöörit ja meillä on tietotaito hallussa, että tämmöistä ei kyllä tule tapahtumaan sitten. Että näitä palkkia kun siirretään, niin se on turvallista, ne miehet tietää. Ja hän nauroi, että höps, ei ole mitään syytä huoleen. He olivat jossain käymässä, tulee kotiin, rautapaalu on tippunut tielle. Ja silloin isä heräsi. Ja hän sanoi, että mä en koskaan enää ole höpö, pojalle puhu. Mä uudelleen heräsin siihen, että ei ihmiset kaikkea osaa eikä voi. Ei tämä yhteiskunta olekaan niin helppo asia. Me voidaan aina vaan nauraa, ei tässä ole mitään väliä. Se mikä on ihmisestä on kyllä täysin epävarmaa, mikä on ihmisten käsissä. Ja se hän heräsi siinä, hän opetti, että jos hän tällaista pötyä voi puhua pojalleen, niin mitä hän puhuu muillekin, missä on paljon sellaista oletettua, mutta ei mitään varmaa. Ja meidän täytyisi uudelleen mennä siihen puhumaan sitä, mikä on totta, mikä on varma, mikä herättää sinut ja mistä sinä voit ottaa kiinni elämässä. Ei vaan sellaista, että höpö, ei sillä ole väliä. Kyllä niillä on väliä. Jumala haluaa koskettaa meidän arkista arkea. Hänelle ei ole sama, lähdetkö sinä vasempaan vai oikeeseen. Hän haluaa ilmestyä, hän haluaa sanoa, minne lähdetään. Ei se ole meille sun sama, mitä tässä nyt tapahtuu, mutta Jumalalle hän haluaisi puuttua siihen, minne sinä menet työhön, ketä ihmisiä tapaat, millaista vaikutusta sinussa on. Ja nämä on isoja asioita, vaikka me näitä käsitellään, että tätähän on ollut ja lisää tulee. Mutta Jumala haluaisi, että erilainen elämä. Ei se ole mitään tuolla jossain kaukana, se on tässä ja nyt me voidaan nyt, kun me vaan herätään. Meidät herättää, että meitä ei tarvitsisi herättää mikään rautapaalu, vaan me herättäisi siihen, kun enkeli sysää meitä. Herää, mies! Ja sen jälkeen sanotaan, että enkeli rupeaa puhumaan hänelle, kun hän on herätetty hänet siihen jumalalliseen todellisuuteen. Niin hän kysyy, että mitä sinä näet? Niin hän vastaa, pitkä minä näen lampun jalan ynnä muuta. Hän sanoo, että minä näen öljyastian. Minä näen öljy nuo varastot, minä näen, hän sanoo tällä tavalla. Ja kaksi öljypuuta, hän sanoo. Jumala kysyy palvelijaltaan, mitä sinä näet? Ja hän sanoi, että minä näen öljyä, mutta katsokaa tässä jae 4. Jae 4 hän sanoo, mutta kuitenkin kun hän oli nämä kaikki, niin hän sanoo, mitä nämä ovat, Herra? Joskus me nähdään jotain, mitä me ei ymmärretä. Ootteko, me ei ymmärretä. Ja tässä oli valtava näky, jumalallinen öljy. Ja työntekijä, saarnaaja, joutuu menee näin syvällä käydä elämässä, joutuu kysyä Jumalalta, mitäs nämä ovat? Ja öljy on kaiken tärkein asia. Öljyllä maksettiin velat, öljy toi menestyksen. Tänä päivänä öljy on menestyksen symboli. Kenellä on öljyä, se voittaa sodan, sillä on valtaa. Ja sielläkin vanhassa liitossa sanottiin, että se oli öljyä. Erään kerran eräs joutui, muistatteko kertomuksen, kun hän joutui velkoihin, niin hän sanoi, että öljyllä maksettiin velat. Öljy teki hänestä rikkaan, pystyi pääsemään veloistansa. Öljy on se ratkaisu näihin meidän asioihin. Ja sitten, ja nyt kun he tässä rakentaa tätä Jumalan asuntoa, Jumalan huoneisto, temppeliä, niin, niin olivat varmaan ajatelleet, mitä tästä tulee. Ei meillä ole varoja, tämä on pieni joukko, meillä on vihollisia ympäri. Ja Jumala näyttää vastauksen. Jos teillä on öljy, teillä on kaikki. Jos teillä on voitelu, teillä on kaikki. Tähän Jumala meidät aina ajaa. Me jollakin tavalla me ollaan köyhiä. Me pysytään köyhinä. Se jotenkin tulee meille. Mä ajattelin, että kun minä saisin paremmat olosuhteet, ihmiset ymmärtäisivät minua enemmän, minä saisin jotakin parempaa arvovaltaa ynnä, jotain mun paremmat, mulla on paljon ahdistuksia, jos mä näistä pääsisin, niin mä sitten tämä elämä menisi paremmin. Ei se ole näin. Ja moni ajattelee, että sen jälkeen minä haluaisin täyttyä, sitten Herra varmaan taisi voitelunsa. Minä sanon, että ota öljy vastaan tänään, oli mitä tahansa. Vain öljy voi sinut muuttaa. Se ahdistus, älä ajattele, että yhtenä päivänä, kun tämä ahdistus on ohi, niin minä etsin Herraa todella ja sitten minä olen Herran oma ajotti. Sitä päivää ei tule, sinä olet ensi viikolla, ensi vuonna aivan samanlainen. Mutta jos sinä tänään otat öljyn kyllyyden elämääsi, et mitään muuta ajattele kuin, että onhan hän näyttänyt minulle öljyn. Tässä on se syvin vastaus minun kaikkiin on öljyä riittää. Sitä riittää, kun minä käteni lasken lasteni päälle, minä lasken työtehtävieni päälle. Öljyiset Jumalan voiteleman elämän alkaa tapahtua. Ja sen jälkeen mennään ja Jumala sitten, kun hän tätä tekee tämmöisen hyvin ihme kysyn, niin Herra joutuu sanoa hänelle, niin tämä on nyt sitä, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Hän laittaa tämän työntekijän, tämän saarnaajan oikeaan suhteeseen itseensä. Että voitelu, öljyn kyllyys tulee murtamaan ikeen. Voitelu pakottaa, rikottaa sen ikeen. Jos teillä ei ole voitelua, te ette voi menestyä. Te voitte saada rahaa, te voitte saada mitä vaan, mutta te ette koskaan menestyä. Sellainen menestys, minkä antaa öljyn kyllyys, se öljyys, minkä Jumala laittaa sinuun, se voitelu, niin se tulee vain Jumalalta. Ja se on jotain käsittämätöntä ja mahtavaa. Mutta sitten mennään eteenpäin. Hän sanoi, että ja nyt mitä mä tänään puhuin, mikä mä lähdenkin, ehkä tänään on tämä aihe. Mä yritän olla, mä katsoin kello on jo mennyt 15 minuuttia, että mä yritän olla lyhyt sananen. Tämä on tämä, mitä tänään ehkä tämä on noussut aiheeksi. Selkeästi, että hän Jumala sanoo, kun hän sanoo, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengellä. Sen jälkeen sitä, mikä olet sinä suuri vuori, Serubaabelin edessä. Ja sitten Jumala jatketaan. Lakeudyksi sinä. Jumala sanoo, että mikä olet sinä muuri? Oletko joskus seissyt muurin edessä? Ajattelet, että tämä on suuri vuori, muuri. Mikä tämä on? Miten tästä yli? Miten mä voin koskaan ohittaa? Tähän päättyy minun elämä. Ja tämä on minä ainakin olen useasti kuin kerran useammin tähän törmännyt. On joku niin kuin vuori, jonka paholainen on asettanut. Se on kaikki onni, hyvyys, kaikki jossain vuoren takana. Mitään ei ole nyt mulla. Kaikki on. Mulla niin kuin, enemmän käytän, tässä on vuori, mutta mä sanon, että joskus kun tällainen seinä. Mä löydän ovea siitä. Mä en tiedä, mitä tämän kanssa tekee. Ja sitten Jumala sanoo, hän sanoo, että lakeudeksi sinä. Ja hän on paneva paikallensa huippukiven huutojen kaikuissa suosio sille. Ja nyt tämä suosio, nyt tähän, ennen kuin muutan sitten lähden tähän raamatutuntiin, niin sanotaan, että muistetaan mielessä tämä vuori. Ja miten se lähtee murtumaan, on sitä, että me huudamme sille suosio, sille Jumalan työlle, Jumalan temppelille. Mutta englantilainen raamattu sanoo, että tällainen ei sano, vaan se on samasta sanajuuresta kaikki. Suosio, armo, menestys. Suosio, armo, menestys on kaikki samaa sanaa. Se voidaan kääntää. Katsotte englanniksi, kaikki sanoo siellä, että menestys. Te rupeatte huutamaan, että Jumala näki jo, vaikka tälle muuri on vielä edessä, niin hän näkee, että se rakennustyö tulee menestymään. Ja te tulette huutamaan menestys, suosio, armo. Ja nyt minä puhun tästä armosta, mielisuosiosta, jossa meidän tulee vaeltaa. Me ei saada tästä lähteä koskaan pois. Jeesus kasvoi Jumalan armossa, laupeudessa ja suosissa ihmisten ja Jumalan edessä. Hän kasvoi enemmän ja enemmän. Ja sama sanotaan Johannes Kastajasta. He saivat armon ja heillä oli tällainen mielisuosio heidän elämässään. Se toiset näki sen. Näiden henkilöiden yllä on jumalallinen mielisuosio. Se havaittiin jo heti. Ja meidän on tähän päästävä vaeltamaan Jumalan armossa. Meidän ei voida ruveta itse näitä asioita tekemään ja yrittämään saada aikaan. Siinä menee hermot, eikä itseltä, vaan sitten menee niin kuin ne ystävätkin kokee tämän. Me ollaan kireitä. Niin meidän on opittava, muututtava meidän elämämme siltä pohjalta ja sillä tavalla, että me opimme näkemään armon, mielisuosion, menestyksen. Ja me huudamme sen ulos. Sitten tulee meille uusi asenne elämästä. Koska me ollaan aika mykkiä Jumala edessä ja me ollaan aika miettiviä ja eikä meiltä niin tämmöisiä tule ulos. Suosio, menestysarvo. Me sanotaan, että hirveätä kauheita ja ei tästä tule mitään. Että, joo, ei siitä tule mitään. Kyllä se Mikkokin yrittää siellä, mutta mä oon nyt vähän viime aikoina tutkinut, että ei tästä mitään tule. Niin ei tällä tavalla sotaa voiteta. Ei Raamattu neuvo meitä näin. Me mennään katsomaan näitä asioita. Ja tämä mielisuosio, Estra, muistatteko, kun hänet piti mennä kuninkaan eteen, niin hän kävi sellaisia hoitoja, mitä ne oli. Muistatte, mä en tiedä, mitä ne on, sellaisia erilaisia parfyymiä, jotain laitettiin ja öljyä. Ja sanottiin, että hänestä tuli niin kaunis. Kuningas ei voinut koskaan estää mitään. Pysyhän mitä tahansa, niin kuningas oli kuin vahaa. Sano, kyllä käy, kyllä, siitä vaan. Ja viholliset pelkäs häntä. Sillä Jumalan mielisuosio, Raamattu sanoi, että kuninkaallinen mielisuosio oli hänen yllänsä. Ja vihollinen pelkäsi häntä. Mitä vain voi ihminen tehdä, joka elää Jumalan armossa? Hän voi tehdä mitä vaan. Ja paholainen pelkää häntä, sillä kun hän pyytää, hän saa. Ja paholainen pelkää, että hän polttaa näppisä vielä yhden kerran tuon tyypin kanssa. Hän koskee siihen, mihin ei olisi pitänyt koskaan koskea. Ja meillä on se, vaikka Estra oli siellä kovan politiikan keskellä juutalaisvainoja, niin hänessä oli kuninkaallinen mielisuosi hänen yllänsä. Hän pystyi menemään valtakunnan saliin, milloin hän halusi. Hän pystyi esittämään. Sillä hän oli kaunis. Jumala oli kaunistanut. Ja Raamattu sanoi, että minä kaunistan teidät armollani. Halleluja, halleluja. Mitä hän meiltä kieltäisi? Hän antaa oman poikansa kuolemaan minun takia. Järkyttävään kuolemaan. Sitten minä yhtenä päivänä pyydän, että anna Herra 5 euroa. No ei käy kyllä. Ei taida löytyä. Se on vähän vaikea pyyntö. Niin joku on nyt pielessä sitten. Hän on valmis antamaan kaikkensa, riskeeramaan kaikkensa, että meitä kutsutaan yhtä hänen lapsiksi. Niin mitä hän kieltäisi näitä rakkaita lapsia? Mitä hän kieltäisi? Mitä hänellä on sanoja? Hän on hänet lempilapsiansa. Hänellä on ilo nähdä näitä lapsia. Ja meidän tulee muistaa, että Jumala on ihastunut meihin. Tällaisia raamatukohtia voin antaa teille, mutta mä en tässä ole. Hän on ihastunut minuun. Nyt te kuulitte väärin. Te kuulitte, että hän on vihastunut minuun. Mä sanoin kyllä, että ihastunut. Me ollaan totuttu, että hän on vihastunut minuun ja sitten meno on tällaista. Vähän kyyryssä mennä. Ei. Hän on ihastunut minuun. Mä joskus nostan vaan kädet. Mä nostan kädet vaan ylös ja sanon itse, sinä olet ihastunut minuun. Se tuntuu hyvältä. Koska Raamattu sanoo näin. Mutta tänään me mennään kaataan sitä muuria, mikä on esteenä, että me ei olla päästy läpi muuria. Sillä sellainen henkilö, joka ei tunne Raamattua, ei ota vastaan Kristuksen todistusta, hänen sydämensä syyttää häntä niin lujasti, hän ei koskaan voisi uskoa, että Jumala olisi ihastunut häntä. Ei hän voi uskoa. Te voitte puhua hänelle mitä tahansa. Hän ei voi käsittää. Hän katsoo itseensä. Hänen silmänsä ei ole luotuna Kristukseen, eikä Jumalan sanaa. Hän on luonut omanlaisen kristillisyyden omista tunteista, omista pettymyksistä. Jumalalla on siinä yksi osuus piiskata häntä. Sen verran siinä on jotakin vanhasta liitosta haettu. Että jotain saadaan sitten sanottu, että tämä on kristillisyyttä. Koska muuten tämä olisi niinku aika ikävää. Kun se pannaan se kristillisen nimeen, niin sitten saa hakata itseensä. Mutta sitten jos muuten hakkaa itseensä, niin ei ihmiset ymmärrä. Mutta sitten sanoi, että Herra, anto nämä kärsimykset ja nyt näitä tässä sitten kärsitään. Joo, niin okei. En mä pääse aiheeseen, mutta mä yritän mennä. Meillä on tällaisia asioita ja nyt mä luen Raamatun kohan, joka mä en voi antaa kohtia, mikä ei ole muuttanut mun elämää. Mä annan semmoisen kohan, mikä on muuttanut mun elämän kymmeniä kertoja, kun on ollut niin pimeä. Ollut tosi pimeitä. Mä ajattelin, voiko tästä jatkaa? Onko mitään syytä? Onko mitään järkeä? Ja niin, täällä on tällainen kohta. Ensimmäinen Mooses 25 ja kestä 22 eteenpäin. Ja mä voisin lopettaa tämän jälkeen heti, kun mä oon lukenut tämän kohdan. Mutta katsotaan vielä Raamattua. Koska mä toivon, kun te tulette näihin kokouksiin, niin me koettaisiin, että multa olisi jotain saatu. Ja mä tykkään julistaa tässä seurakunnassa, koska täällä arvostetaan Jumalan voittoa. Tässä seurakunnassa ei pappi selvii ilman Jumalan voittoa. Jos pappi rupeaa täällä saarnaa omiansa, niin meillä tulee paha olo. Ei, me jakseta. Me tullaan tänne hakemaan Jumalan läsnäoloa ja voitelua elämää. Tullaan viikko viikon jälkeen etsimään sitä. Ja me tullaan nimenomaan tähän seurakuntaan, sillä me koetaan, että täällä on voideltua julistaa. Ja kun mä olen voitelussa julistaa, niin joskus Jumala puhuu sitä, mitä mä en puhu. Oletteko te huomannut? Jumala puhuu. Ja mä yritän joskus, joku ihminen tulee, että sinäkin sanoit mulle niin ja niin kävi. Ja mä oikein muistan, mä koskaan sanonut sellaista. Ja kerta kaikkiaan, että no on se hyvä, mä oon sitten varmaan. Ja mä ihan voin sanoa melko varmasti, mä en koskaan sanonut. Hän kuulee jotain, koska voitelu, Jumala puhuu hänelle. Ja hän jollakin tavalla yhdistää asioita hänen sisimmässään. Mutta luetaan tämä Raamatun. Hän sanoo, me puhutaan Rebekasta. Hän saa odottaa lapsia. Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussaan. Niin hän sanoi, jos näin käy, minkä tähden minä elän? Ja te ymmärrätte, mistä se on kysymys. Siihen aikaan hän ymmärsi, että on kaksosi. Ja se oli terveysriski. Siihen aikaan äidit menehtyi siihen synnytykseen. Oli tavallista. Siinä oli paljon komplikaatioita, mahdollisuus. Ja hän ajatteli, kun hän tajusi, että lapset, siellä on kaksoset. Niin hän ajatteli, jos näin käy, miksi minä enää elän? Tämä on luonnollisen ihmisen tila. Näin on. Meille tapahtuu jotain, lääkäri sanoo meille jotain. Jotain tapahtuu meidän ruumiissa, me kuullaan jotain ääniä, me voidaan kokea joku pettymys. Mä en tiedä, mitä se milloinkin on, mutta sen tulos on se, me ajattelemme näin, että jos näin on, miksi minä enää elän? Jos näin minulle sanotaan, jos näin minulle tehtiin, jos avioero on tosiasia, jos konkurssi on tosiasia, syöpä on tosiasia, miksi minä enää eläisi? Se on luonnollista. Eikö tuttua toisaalta? Miksi, jos näin mulle sanotaan? Jos lääkäri kerran sanoo ja se mulle näytetään. Miksi, jos työnantaja sanoo, että se on lopputili? Miksi minä enää eläisi? Ei ole huomista. Ehkä sinä olet täällä viimeistä kertaa. Tiedät, että mä aina puhun viimeistä kertaa. Meillä on jotain yhtenäistä. Sä oot täällä viimeistä kertaa. Mä puhun aina viimeistä kertaa. Mä aina sovin, että ei mua toista kertaa kutsu. Näin voi käydä. Ja näin käy. Mulla on kokemuksia, on valtavia pettymyksiä. Johonka me laitetaan loppuksi tahansa, minä en tahdo elää. Kuolema on parempi. Me Elisabetikas tavattiin eilen kärsivä ihminen. Ja hän sanoi, miten voisi auttaa? Hän sanoi, että ainut on, että pääsisi taivaan kotiin. Kärsimykset oli sitä luokkaa. Elämä oli sitä kovaa. Hän ajatteli, että kun tästä taivaan kotiin päin, se olisi sillä selvä. Ja se on tuttu. Mutta mitä hän tekee, kun hän kokee? Hän sanotaan, ja hän meni kysymään asiaa Herralta. Halleluja, tässä oli se muutos. Hän olisi voinut haudata itsensä ja sanoa, että tästä ei tule mitään. Mutta sanot, ennen kuin minä järjestän omat hautajaiseni, niin minä käyn tsekkaamassa tämän homman Jumalalta, että onko tämä tosiaan näin. Ja tässä hän aloittaa rukoilla. Hän lähtee etsiä Jumalaa. Ja voin sanoa, kaikki muuttuu, kun me ruvetaan katsoa, mitä sitten tapahtuu. Hän sanoi, jos näin on, niin minä kuolen, mutta ennen kuin minä kuolen, minä katson, mitä minun Herrani sanoo minun elämästäni. Minä otan selvää, mitä hän on mieltä näistä asioista. Mitä hän sanoo siitä, kun lääkäri sanoo, että se on syöpä. Mitä hän sanoo? Ja hän sanoo, minun haavoini kautta sinä olet parantunut. Niin, jos me menemme vain kysymään. Mutta kun me emme mene kysymään, me itkemme niitä omia haavojamme. Me juoksemme sielunhoidossa. Me yritämme toiset saa jonkun ihminen auttaisi. Kuule, meitä on vähän, mitä ihmiset voi meitä auttaa. Me rukoillaan. Ja kuule, rukouksen ensimmäinen asia on se avuttomuus. Me tiputaan niin kuin kuiluun. Me pudotaan ja pudotaan. Nämä ihmiset rukoilevat todella. Ja Jumala vetää, antaa sallii vetää meitä maton alta. Sillä meillä on tämmöisiä rukouksia. Herra, nyt tähän auto aika huonossa kunnossa, että vaihdetaan tämä Mersu. Ja mä menen tuon Mikon juttu, sillä Mikko on väkevä mies, niin huomenna mulla on Mersu alla. Ja sitten kun me vaan sillä ladalla taas jatketaan, niin me ollaan katkeria. Meillä on sellaisia omia suunnitelmia, Jumalan pitäisi tulla siunaamaan ja hoitaa nämä hommat. Me ollaan täysin katkeria, me ollaan vihaisia Jumalaa. Me ollaan nähnyt paljon vihaisia ihmisiä, jotka on ja sitten huippu on tämä, että ei tämä rukous toimi. Että lada ei vaan Mersuksi muutu, vaikka kuinka huudetaan. Mä pikkusen ihmettelen. Ihminen, jolla on hätä, eihän ladaa ja Mersua edes mainitse. Ja Jumala vie meidät tähän, koska hän haluaa, silloin me lähdemme hänen suunnitelmiinsa. Hän kun pysäyttää sen kierteen, sen syöksykierteen, alkaa uusi elämä, mitä me oltu koskaan sorvattu itsellemme, tehty, suunniteltu. Ja se on se paras. Tämän kautta hän johtaa parhaisiin asioihin. Monet ihminen ovat sairastuneet fyysisesti, mutta he ovat parantuneet hengellisesti. Ennen he olivat fyysisesti terveitä, tänään he elävät Jumalan voitelussa. Sairaus, hän koki, että hän tippuu jonnekin, missä ei ole. Ja hän alkoi etsimään Jumalaa. Jumala avaa aivan uusia asioita. Ja silloin sä tuohon, että rukous toimii, mutta se on se avuttomuus. Että sä et itse vaan ole, ja mitä enemmän sä tajuat sitä, että siis miten syntisiä me ollaan. Ja sä yhtenä kertaa tajut, että ei auta mikään seremonia, ei kenenkään rukous, vaan Jumala voi minut pelastaa ja puhdistaa ja auttaa. On vain Jeesus, on vain Jumalan pojan veri, joka voi auttaa. Minun syntini ei ole mitään sitä pieniä, että olen jättänyt nyt vähän ystävyyttä väliin ja kirjeenvaihtoa en ole niin kuin hoitanut hyvin. Mulla on jotain paljon enemmän, mulla on tunnollani, jossa vain Jumala voi minua auttaa. Jossa vain viaton veri täytyy vuotaa minun puolestani. Ei ole mitään inhimillistä tapaa kenelläkään pelastaa minua. No niin, tähän Jumala vie meitä, että me pääsemme ymmärtämään hänen suunnitelmansa. Ja tämä Rebekka, josta luimme, hän oli tässä viisas. Hän menee kysymään Herralta, onko näin? Ja Herra sanoi, ei ole näin, vaan kansakunnat syntyvät sinusta. Kansakunnat lähtevät, kuninkaat lähtevät sinusta. Heimopäälliköt, sillä seuraava sanoi, että sinusta lähtee kaksi heimoa. Ei ole näin, vaan sinua siunataan, sinusta lähtee kansakuntia. Sinä synnytät. Halleluja! Hän ajatteli, että minä kuolen, minä haluan kuolla. Mutta Jumala sanoi, että ei ole näin, vaan sinusta lähtee kuninkaat ja kuningattaret, kansakunnat. Sinua siunataan läpi historian. Sinun elämäsi historia kirjoitetaan jokaiselle ihmiselle. Rebekka oli väärässä. Mutta Jumala oli oikeassa. Jumala oli jälleen oikeassa. Se muuri oli rikki. Herra sanoi, mikä sinä olet, sinä suuri muuri, lakeudeksesi. Minä synnytän kansakunnat. Tiedättekö, maailman terävin profeetta, Paul Jain, kertoi äidistään, syntynyt aviottomana. Hän sanoi, että äiti mietti pitkään, etteinkö abortin. Paul Jain, maailman kirkkain silmäisin profeetta. Äiti mietti, nyt on seinä vastassa, tästä ei päästä. Avioton lapsi Amerikassa viime vuosisadan alussa oli täysin tuomittu ajat. Mutta hän ei tehnyt sitä. Sen takia meillä on väkevä jumalamies keskuudessa. No. Miten asiat todella ovat? Jos on näin, minä tahdon kuolla. Mutta Rebekka meni kysyä, miten ne todella ovat, Herra? Kerro minulle totuus. Miten asiat todella ovat? Ja ihmisten ajattelu, meidän omat ajattelumme, on koko ajan ristiriidassa Jumalan kanssa. Se on ikuinen sota. Älä koskaan tee mitään ennen kuin kysyt Herran mielipiteen. Kysy, mitä sinä, Herra, sanot tästä kaupasta. Mitä, Herra, sinä sanot tästä ja tästä asiasta. Ja hän kertoo. Koska ihmisen ajatukset ovat hänelle vieraita. Hän ei ajattele niin kuin me ajatellaan. Hänellä on menestyksen ajatus. Hän tietää, missä se menestys on. Eräs saarnaaja, hän tiesi, että hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Hän ei ollut saarnaaja, hän oli nuori mies. Hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Hän ajatteli, että ei tämä nyt voi olla vaan tällaiset, että mulla olisi vaan hauskaa ja mukavaa. Jotain suunnitelmallista Jumalalla on minulla. Minulla on tällainen voima, mitä minulla ei ole koskaan. Mä pystyn puhumaan kielillä. Hän ajatteli, että minä poika lähden Meksikoon. Hän lähti Meksikoon ja hän oli kai $100 kädessä, kun hän seisoo. Mutta tiedättekö, ketä siellä torilla seisoo se $100? Hän sanoi, että minä en lähde minnekään ennen kuin sinä, Eero, sanot, minne päin lähdet. Hänellä ei ollut mitään itsessään luottamista. Hänen elämänkertansa on väkevä elämänkerta, mitä tapahtui. Hän ymmärsi, että kielellä puhunut vasta alku. Se on vasta jotain pientä, mitä Jumala rupeaa osoittamaan sinulle. Kielellä puhunut. Se ei ole sellainen niin kuin prikkarinta, että onko mä puhunut kielellä vai ei. No Viipurissa aina, että muista, tuossa on tuo merkki. Tuossa se on. Mustonenkin oli paikalla ja minä poika päästelin kielillä. Ja Eino Ahonenkin oli siellä. Ai, halleluja. Okei, okay. Tämähän on, siis niin kuin tekin on naurattu joku ajatuksella. Jumalalla on jotain paljon viisaampaa mielessä, kun hän täyttää mitä pyöllä heikää. Hän näkee kansakuntia. Hän näkee, että sinun täytyy mennä siunaamaan. Sinä olet nyt minun aseeni. Minä olen valmistanut sinusta aseen. Sinä olet kyvykäs. Sinulle hengenlahjoa. Minä annan lisää sinulle. Ja tämä kaveri sitten kerran, hän tuli, kun hän oli oma aloitteen, oma rahalla käyneet näitä lähetysmatkoja. Ei ole koskaan ketään hänelle niitä kustantanut. Niin erään kerran, hän oli jo iäkäs sitten, hän siinä elämänkerrassaan kertoo, hän oli jo 60-vuotias, hän sanoo eräälle henkilölle, minä elän uskossa. Toiselle uskovalle. Tämä toinen uskossa, että voi kauheita sentään hirveitä, no mä annan sun nyt 5 euroa sulle, että jotain illalla syömistä. Ei, tänään mulla on oma lentokone, nyt mä elän uskossa. Abraham eli uskossa, oli rikkain ihminen. Sanotaan, että oli idän rikkain ihminen, ja hän eli uskosta. Mutta meidän ajatuksissa uskossa elijät on jotain, että säälittäviä tapauksia. Me vähän ei tiedä, onko heillä huomista. Mutta kun me katsotaan, Abraham oli uskon isä, sanoi, että hän oli multimiljonääri. Ja tämä sanoi, että minä aloin jäädä uskossa, silloin uskossa, kun minä huomasin, että minulla on oma suihkulentokone. Aha, amen. Sanoit, sitä ennen minulla ei ollut oikein uskoa, aina puuttu rahaa. Amen. Nämä ihmisten ajatukset menee vähän niin kuin aina vähän ristiin. Katsotaan Raamattua eikä sitä, mitä meidän ystävämme ja sukulaiset sanoo, niin me tullaan yllättymään. Ei ole näin, vaan sinusta nousee kuninkaan. Jumalan sana tekee sinut kuninkaan. Ja mä haluaisin nyt ihan, kun et ole mennyt paljon, mutta mä haluaisin teille sanoa, että olen tulla jollakin tavalla siihen ytimeen. Ja mä otan 2 asiaa. Ja tänään mä sanon tämän, miksi me ollaan siinä seuraavassa. Mä sanon sen lyhkästi. Uskokaa, että olette jo väsyneitä. Mä oon väsyttänyt, mutta mä 5 minuuttia. Okei, preach, thank you, man. Me tunnetaan tämä kertomus, kun se isäntä löytää kotkan munan sieltä jostain vuorilta ja tuo sen kanalansa. Ja kanat hautuu ja tulee kotiin. Sitten kun ne kävelee se kana, tämä on tuttu kertomus. Olet Robertson tämän aikana kertomus. Mä tuon tähän uuden puolen. Sitten nämä kanonin kanssa kävelee siellä ja katsoo, kun aihoiten, kun kotkat lentää. Olisinpa minäkin tuolla ja tuolla minä kuuluin ja halusin lentää vapaana. Ja tässä vaan niin kuin kotkot ja hän halusi saada riista, halusi elämää ja hän kärsii siinä. Hän rupeaa sanoa muille kanoille, että eiköhän lähetä sitä, älä nyt tommosia puhuta. Mehän ollaan kaikki vaan pelkkää kanoja tässä ja kotkotellaan vaan. Eikä mietitä tuollaisia taivasjuttuja. No niin kuin ihan muille, että muista nyt vaan, että nokka maahan ja tällä sapluunalla vaan eteenpäin, että ei mitään uutta tiedossa, että älä sinne taivaalle katse. Ja tämäkin yrittää sitten epätoivisesti sillä, niin kuin, noin, mutta välillä tekee mieli katsoa, voi valtava. Sitten hän kysyy, että ne muut sanoo, että mikä sussa on vikana, eikö jyvät kelpaa? Yhtenä kertana hän hermostuu ja sanoo, että mikä teissä on vikana, ei minussa ole mitään vikaa. Tehän täällä olette ja kotkottelette, että musta on jotain muuta. Ja mä kysyn tänään, nyt tekisi mieli käydä jokaisen tykönä, että jos sinä haluat jotain enemmän kuin mitä täällä varjojen laaksossa, orjien keskellä tehdään, niin sinä et ole kana. Vaan sinä olet kotkot. Joku sinun sinussa sanoo, tänne minä en kuulu, tänne minä en jää. Varjojen maahan. Syntien orjuuteen en halua jäädä. Jos sinulla joku sisimmässä tänään kaipaa niitä virtoja, niitä ilmavirtoja, sinä et ole kana. Sinä olet kotka ja sinä et kuulu sinne, minne normaali ihmiset kuuluu. Sinä et näe jotain, mitä normaali ihminen ei näe. Sinä kuulet, mitä normaali ihminen ei kuule. Raan Pauli sanoi, että me emme ole enää tavallisia. Me olemme uusia luomuksia. Syntyneetkin. Ja nyt se asia, mikä mä luultavasti lopetan. Oh man, this is powerful man. Se on se, mikä me osataan. Otan tuon raamatun vielä avuksi, jos tulee joku ei usko. Mitä me osataan, niin on se, että millaisia me olemme. Uskokaa tai älkää, meidän kirjakaupoissa myydään kirjaa. Millainen? Oletko sinä sanviinikko vai pingviinikko vai mitä? Niitä on näkisiä. Ja sinulle opetetaan, millainen sinä olet. Ne opettaa nämä kirjat. Ja mä luin ne kaikki kirjat. Mä tosiaan siis lopussa olin tässä asennossa, kun mä tein, miten... Kai sitten täytyy olla näin. Mä en päässyt ymmärtämään, millainen minä olen. Ja mä sanoin, että ollaan nyt rehellisiä, herra, niin ei tästä mitään revitä esiin. Et kyllä mä nyt itteni tunnen, että me sanottiin, että kuule, sun täytyy olla vähän luonnekoulutusta ja sitten sun täytyy vähän tällaista tsemppiä ja kyllä se tästä menee. Ja mä en jäti, että joku tässä nyt mättää. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä aika, ei minusta ole. Ja sitten mä yhtäkkiä huomioon, että Raamattukin sanoi, että ei minusta ole. Me oltiin samaa mieltä herran kanssa. Ja Raamattu ei paljon puhu siitä, eikä Paavali koskaan puhu millainen, ootko sä pingviinikko, sanviikko ja mikä, niin tämä on koleerikko ja koomikko vai mitä niitä oli, kaikki mitä hän sanoi. Niin ei hän paljon näistä puhu, ei me löydetä. Mutta mistä hän puhuu? Hän ei puhu eikä painota koskaan millainen sinä olet, vaan hän aina sanoo, kuka sinä olet. 150 kertaa eri asioista hän kertoo, me olemme kuninkaallisia. Me olemme uusia luomuksia, eikä hän anna meille oikeutta missä ruveta tätä niin kuin tsemppaan täällä, että kerran hän sanoo, kääntykää, tutkikaa itsenne, onko teissä Kristus? Joo. Ei hän sano, että kun tutkikaa nyt itseään, tehkää itsenne paremmaksi ihmisiksi, vaan sen verran me saamme katsoa, että onko todella Kristus meissä, vai onko tämä tosiaan vaan minun omaa yrittämistä? Onko minulla Kristus sisimmässä? Sen verran me voimme kääntää välillä katseita itseään, tutkia, onko todella Kristus vaikuttanut minussa? Vai olenko minä nämä kaikki niin kuin omasta hiasta vetänyt esiin? Ja tällä tavalla me saadaan katsoa. Ja älkää koskaan unohtaa, kuka sinä olet. Sinä olet enemmän kuin voittanut. Raamattu sanoo Suomen, että te saatte jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Englantia sanoo, että te olette enemmän kuin voittajia. Teille ei tule kenellekään mitään mielikuvaa, koska en mä tiedä, millainen on enemmän kuin voit. En mä koskaan nähnyt. Voittajia mä oon nähnyt, mutta millainen on enemmän kuin voit? Mä sanoin, että herrat, en mä tiedä. Mä sanoin, rakas pyhä henki, opeta minulla, kun minä en tiedä. En minä tiedä, mulla ei tule mitään mielikuvaa. Olet enemmän kuin voittaja, jotakin käsittämätöntä, jotakin valloittavaa, mennä olla enemmän kuin voittaja. Miten sellaista ihmistä katsotaan, miten sellaisen ihmisen kanssa mä keskustelen, joka on enemmän kuin voittaja. Halleluja. Mä en näe näitä veljiä, että oh man. Me katsotaan. Silloin kun pyhänkin alkaa opettaa, niin mentiinkin tuonne Joelin kirjaan sanoa, että se joka on heikko, sanokoon, että olen sankari. Jos sinä olet heikko, Raamattu käskee sinua. Sano, että olen sankari. Jos olet heikko, niin se on käsky meille. Meidän täytyy, niin kuin sen jälkeen kun Rebekka sai tiedon siitä, että näin on, että minusta lähtee kansoja, minusta lähtee ruhtina, minä rupean hallitsemaan, niin hänessä syntyy usko. Olisihan voinut olla sanoa, että mä en kyllä usko, liian paksua puhetta, ei sovi niin kuin meikäisi. Mutta hän uskoo tämän ilmoituksen ja usko Jumalan sanaa muuttaa kaikki. Meidän mielemme, jos muuttuu Jumalan sanalla, me otamme vakavasti Jumalan sanan, rohkeasti Jumalan sanan, kaikki tilanteet muuttuvat. Ne ei enää ole niin kuin ne oli ennen. Nyt ne on niin kuin Jumala ne sanoo ja minä pidän siitä kiinni. Ja me aletaan muuttaa meidän ajattelutapamme. Mä ajattelen muuttaa meidän puhetapamme, meidän käytöksemme, koska Jumalan sana on saanut hallita meitä. Me olemme ottaneet se uskon kautta vastaan. Nyt sitten Jeesus sanoi, että minulla on todistus. Hän sanoi, suurempi kuin Johanneksella. Hänellä oli todistaan, että sen mitä minä puhun on totta. Hän sanoi, mä sanon, että kaikki muu, mitä Jeesus ei ole, on valhe. Se, mitä Jeesus on, Jumala on sellainen. Ei mitään muuta. Hän on puhunut monella tapaa, monella, sanoo hebrealaiskirja, mutta viimeisinä aikoina hän puhuu poikansa kautta. Ja hän sanoo, että kuunnelkaa häntä. Ja Jeesus sanoo, että minun todistukset ei tuota vastaa, sillä minun todistukseni on totinen. Halleluja. Minä olen nähnyt isän. Minä voin kertoa, mikä on isän sydän. Ja hän aina puhuu ihmisille, kun tuhlaajapojan kertoo, että Jeesus viihtyy siinä. Ei sen aikainen uskonto tuntenut tällaista. Okei, en muuta vielä esimerkki.
Okei.
Tuhlaajapoika oli menettänyt kaikki, niin pitäisi hän, niin kuin isä odottaa siinä ovella, että milloin tulee, niin kyllä nyt laulaa, että nyt pannaan mies ojennuksen. Ei. Isän sydän on jotain täysin muuta. Hän on murtunut, hän kaipaa poikaansa, hän on sairas rakkaudesta. Hän käy ovella, hän ei ole, mä voi olla. Mä ajattelin, kuinka kauan mä jaksan, mä olen vanha mies, nyt sydän alkaa jo lyödä. Mä olen menettänyt niin paljon voimaa, joka päivä mä niin kuin itken, olen sairas, sillä mä olen sairas rakkaudesta, missä mun poika on. Eikä hän välittynyt, vaikka se olisi tullut millaisena, kunhan se tulee kotiin. Mutta nyt uskonto opettaa, että okei, olisi ollut toinen hyvä ratkaisu. Poika kirjoittaa kortin isä, että hei isä, mä nykyään menee jo paremmin, mä käytän jo ravaattia. Ai, se on hyvä poika, nyt se on siellä maalla, se on ravaatti kaulassa, se on varmaan jotain akateemista jo alkaa tapahtua. Ei isä välittänyt, millainen se on. Tule kotiin! Älä tee poika mitään parannusoperaatiota. Tule minun tyköni ja aloita tästä uusi elämä. Älä yritä parannella itsesi. Tule isän sydämelle takaisin. Voi miten isä iloitsee. Hän ajattelee, tässä on minun poikani. Minä haluan olla hänen kanssa. No se haisee tupakalle. Ei isä välittänyt. Ei se tehty mitään asiaa sinä iltana. Joku haisee tuon, no silloin vielä vähän konjakkia mukana. Ei isä edes huomannut mitään konjakkipulloa. Hän sanoi, tule minun tyköni. Minä olen sairas rakkaudesta ollut jo vuosia. Nyt minä olen sinun kanssasi tänä iltana. Ja isä, Jeesus halusi puhua tästä todistuksesta. Ja juutalaiset löivät hänet ristille, koska se oli täysin vieras käsitys Jumalasta. Ja Jeesus sanoi, että kaikki muu, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Teidän täytyy hyljätä teidän omat käsitykset Raamatusta, Jumalasta. Teidän täytyy ottaa vastaan Jeesus ja yksin Jeesus. Hän mulle riittyy. Hän on paljon yltäkyä. Hän on, se on kaikki Jumalan täyteys. Hän on Jumalan kirkkauden säteily ja kuva. Älkää niin paljon puhuko, miltä musta tuntuu. Onko näin? Minä haluan kuva. Katsokaa Kristusta, niin saatte elää. Teidän kasvonne, joka luottaa Herraan, se ei häpeästä punastu, vaan se loistaa kirkkautta. Älä ole niin kiinnostunut itsestäsi. Mä en pysty lopettamaan teidän kanssa. Mun täytyy myöntää, että täällä on aina hyvä puhua. Mutta otetaan vielä ensisijainen asia, että toiset ei ymmärrä tätä palavaa rakkautta. Ne ei ymmärrä tätä. Huomaatte, kun kerran tulee korkean veisussa, ylkä tulee ovelle ja pyytää ja koputtaa avaa. Hän oli vähän väsynyt, hän ei avannut. Muistatteko, morsian ei avannut? Sitten hän yhtäkkiä havahtuu, mitä mä olen tehnyt. Hän lähtee juoksemaan pitkin Jerusalemin katuja ja huutaa, missä on ylkäni, missä on minun rakkautta, minun sieluni rakasta. Niin sanotaan, että vartijat tulivat ja löivät minua. Vieksivät minut. Ketkä nämä vartijat on? Ne on saarnaaja. Ne antaa sulle selkää, jos rupeat puhua rakkaudesta. Ne olivat, jotka piti tietää, mitä tapahtuu sinä yönä. Ne ajattelivat, kuka tämä hullu nainen on? Älä nyt tommosia. Missä kukaan sielua rakastaa? Mitä tällä on väliä? Me pidetään kurja järjestys. Täällä kukaan hullu nainen juosta yöisin. Sitten me tullaan ihan piestynä kotiin, että vaikka meidän sisimmässä on rakkaus. Me haluttaisiin mennä vaikka läpi vuorien, läpi vesien, siellä missä minun ylkäni on. Me menemme. Me tiedämme, että hän on tuolla, mikään lippu ei maksa liikaa. Me tiedämme, mikään ei voi estää. Minä haluan siellä olla, missä minun rakkaani on. Jeesus puhui tällaisia ihmisille. Rakkaus on. Okay? Meidän syvin päämäärä elämässä on päästä kaikkein pyhimpään. Siellä, missä Herra sanoi Moosekselle, mene sinne, siellä minä ilmestyn. Mooses menee sinne, näkeekö hän 10 käskyä? Näkeekö hän mitä? Ei hän näe mitä, hän näkee veren, anteeksi antamuksen ja rakkauden. Siinä veren hän näkee siinä arkin ilmestysmajan päällä. Ei lakia eikä tämä. Hän näkee sen rakkauden ja Raamattu sanoo, että sinulla on paljon anteeksi antamusta, että sinua peljättäisiin. Rakkaus vie kaiken sinulle. Rakkaus sulattaa sinut. 10 käskyä on helppo juttu. Ruvetaan, ne on pikkujuttuja. Vähän kuin pikkusen kompromissoin, niin kaikkea me ollaan hyvillä. Mutta rakkaudessa me ollaan. Meidän täytyy antaa kaikki. Rakkaus. Se rakkaus, minkä sä sinä hänen edessään valtaistumilla koet, muuttaa sinut. Hänellä on niin paljon anteeksi antamusta, että yhtenä kertaa se on pelottava se rakkaus. Se on väkevä rakkaus. Sinä et pysty kontrolloimaan enää elämääsi. Sä et pysty kontrolloimaan tilanteita, sillä sinun on tullut rakkaus. Ja Paavo, että me olemme suunniltamme Kristuksen tähden. Maltamme mielemme teidän tähden. Seuraava jää. Sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me menemme vältä suunniltamme, sillä me emme muista mitään 10 käskyä. Se on helppoja, siitä tehdään ja mennään läpi. Mutta se rakkaus. Ja nyt Raamattu sanoo, suurin käsky maailmassa on rakastaa. Miten usein me ollaan, ja suruttomasti tämä käsky rikottu, ilman aivan suruttomasti. Tämä on suurin käsky. Siitä täytyy seurata suurin rangaistus. Jos suurinta käskyä rikotaan. Ja minä sanon, että me joudutaan parannuksen paikalle. Se rakkauden edessä. Ja kun ollaan siinä alttarilla kaikkein pyhimmässä, hänen kirkkaudessaan, siellä on niin polttava, ihana rakkaus. Väkevä rakkaus, joka ei anna periksi. Ja tämä muuttaa. Tämä on jollakin tavalla, se on sitä niin kuin, mitä mä en osaa ihan sanojakaan löytää, mutta sellainen, että just tämä, että me emme voi enää olla rakastaa. Jeesus sanoi, että rakastakaa. Hän ei sano, että tuntekaa rakkautta. Tämä maailma haluaa tuntea jotain rakkausjuttuja, mutta Jeesus sanoo, rakasta, rakasta, rakasta. Ja tämä on suurin käsky, mitä voi toisen sanoa. Ja tämä on kristinuskoa. Tämä on sitä, missä on se mielisuosio. Nämä ihmiset, jotka osaavat rakastaa, heitä vihollinen pelkää. He menee minne tahansa, ne menee postiin ja sanoo, että huomenta. Oh man, mikä ilmapiiri. Joo, se sana huomenta, oi huomenta, ystävällisiä ihmisiä. Valtavia. Ja meillä on hyviä uutisia kaikille, sillä se rakkaus muuttaa meitä. Ja tämä on tämä meidän Jeesuksen koko asian ydin. Oli vain yksi käsky, se oli rakkauden käsky. Ja suurin rangaistus tulee olemaan niille, jotka sitä rikkovat. Yhtenä päivänä me ymmärrämme, eli onko meidän kristiusko jotain muuta kuin rakkautta. Voidaan olla. Jeesus sanoi, että sanoisin seurakunnan, kaikkia teillä on, te osaatte arvostella apostolitkin ja teitä ei huijaa ketään. Mutta te olette itse huijannut itseänne. Teillä ei ole rakkautta. Mulla ei ole yhteistyösopimusta teidän kanssa. Tälle seurakunnalle me ei enää kirjoita yhteistyösopimusta. Teillä ei ole rakkautta. Rakkaus on ankara. Rakkaus on luja, rakkaus on pelottava. Rakkaus muuttaa kaikki. Rakkaus on ihana. Ja tätä on kiva viedä muille. Tämä on lähetystyö. Kaikin sydämessä, ytimessä oli rakasta. Anna anteeksi. Ota vastaan. Hyväksy. Se oli kaikki siellä sisimmässä ytimessä. Ja me lopetetaan tähän. Ja rukoillaan. Halleluja. Herra Jeesus, halleluja, rakas. Herra Jeesus, Herra kiitos. Me ylistämme Herra, tästä illasta. Herra. Me ylistämme sinun sanastasi, joka sanoo, emme me kuolle, vaan kuningattaria, kuninkaita me lähtee meistä. Herra, me olemme tulleet kysymään sinulta asioita, Herra. Ja sinä olet kertonut totuuden ja totuus on vapauttanut meidät, Herra Jeesus. Sinä olet rikkonut niitä linnoituksia, jotka ovat sinun tuntemistasi vastaan paholainen nostanut. Me olemme päässeet isän sydämelle. Me olemme kokeneet, Isä, sinun rakkauttasi ja sydäntäsi, Herra. Se sydämen sykettä, kun sinä haluat olla läheisessä, intohimoisessa rakkaudessa. Olla meidän kanssa. Sinulla on aikaa meille joka hetki. Joka hetki meillä on vaan niin vähän aikaa sinulle. Mutta sinulla on aikaa 24 tuntia puhua meille, olla, syleillä meitä, rakastaa meitä. Herra,
Me kiitämme sinua, että sinä olet äärettömän hyvä. Sinulla on nämä hyvät uutiset, Herra. Anna tämän sanoman. Anna tälle seurakunnalle tämä kaupunki. Halleluja. Sinä sanoit, että pyydä minulta kansakuntia, minä annan. Herra, me pyydämme tänä iltana. Anna tämä kaupunki tälle Sion seurakunnalle. Anna meille tämä kaupunki, sillä me haluamme kertoa rakkauden. Me haluamme näyttää heille rakkauden. Me olemme valmiit polvistumaan, pyytämään, antakaa Kristuksen sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tulkaa kokemaan. Ja sinä sanot, minä annan, jos te pyydätte. Me pyydämme. Ja sinä sanot, älkää pyytäkö pieniä. Älkää pyytäkö mitään vähäpätöistä. Pyytäkää suuria, sillä hän on suuri Jumala. Hän on suurempi kuin sinun sairautesi. Hän on suurempi kuin sinun ymmärryksesi. Hän on suurempi kuin meidän ongelmamme. Ja hän tulee sanoa niille muurelle, väistykää, sillä minun sanani on kuin vasara, se on tuli. Ja se tulee kaikki nämä esteet sinun edestäsi raivaamaan pois, jos sinä uskot vain. Ja se on sinun uskossa vaan. Ja se on sinun uskossa vaan. Sinun ei tarvitse yrittää saada mitään aikaa, vaan nämä Jumalan siunaukset lähtevät hakemaan sinua. Ne tarttuvat sinuun, sillä sinussa on uskon henki. Sinä ei tarvitse alkaa jotakin saamaan aikaa ja yrittää tässä, että miten minä pääsisin noihin asioihin. Ota vastaan usko ja rakkaus, ja nämä kaikki siunaukset vain tulevat. Ne takertuvat sinuun ja ne ei päästä irti, sillä hyvä, sulaa, hyvyys ja laupeus seuraavat sinua, minne ikänä sinä menet. Sillä sinä olet ottanut vastaan tämän asian. Sinä uskot sen. Se on sinulle totuista totta. Vain Jeesus on totuus. Vain Jeesuksella on totuus, joka vapauttaa, pelastaa, parantaa. Ja sinulla on tämä totuus. Aina minne menet, sulaa hyvyys ja laupeus vain seuraavat. Ne seuraavat. Sillä sinä etsit Herraa, sinä seuraat Herraa. Minne ikänä hän menee. Ja sinun sielusi on rakastunut. Sinä ensi silmäyksellä rakastuit häneen. Halleluja, 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 aamen.